Сестри, в нашому дослідженні ми дійшли до моменту, коли Бог засвідчив, що ті ангели, які вибрали свою дорогу на власний розсуд, обмежені до землі, знаходяться в земній атмосфері і чекають на день великого суду. Ця зміна сталася під час потопу. Потопом Бог показав, що ситуація на землі зміниться. Ангели не будуть мати управління над землею. Фактично виглядало це так, що людина отримує свободу. Тепер людина сама буде будувати своє майбутнє. Здавалося б, з доброго початку нам молодь допомогла зрозуміти, що Ной, вся його родина, Бог знайшов найкращих на землі, які були гідні пережити той потоп і дати новий початок людському роду на землі. Отепер буде свобода, отепер буде щастя, мир і царство на землі. Та не так сталося, як гадалось, як часто є відоме нам прислів'я. Що я маю на увазі? Після потопу світ дуже швидко потрапив під вплив вождя усіх ангелів, які згрішили, які впали. Таким чином, брати і сестри, коли ми звертаємо увагу на період часу, який триває від потопу аж до Царства Божого, то Біблія називає цей період, зокрема, сучасним злим віком. Це слова святого апостола Павла, Галатів 1:4. За наші гріхи Христос дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити. Чому ж цей сучасний вік називається злий, якщо він почався з доброго Ноя? Гріх пережив потоп. Потоп знищив порядок, але успадкованого від Адама гріха потоп не знищив. Гріх перейшов. І хоча Ной був найкращий з людей тоді, але він не був позбавлений гріха. Ще раз підкреслю, гріх передається по спадковості. І немає ліків, ангели не знайшли ліків, щоб врятувати від гріха. Тому чим далі від Ноя, гріх все більше охоплював людську родину, а цьому сприяв той, хто вже на землі поселився, бо на небі йому місця немає, а до нього приєдналася велика кількість ангелів, які впали, і таким чином цей світ став сучасний злий вік, бо тут панує злий. Читаємо про цей вік Єфесян, 2 розділ, 2 вірш. Ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. То хто панує в цьому землі? Дух, який панує в повітрі, духовна влада, і він є князем цього віку. Христос його навіть називає Бог цього віку, правитель цього віку, який підкорив собі всіх людей, які думали бути незалежними. Але він надто сильний, надто кмітливий, надто підступний і хитрий. Він швидко взяв під контроль людську родину. І тому цілий світ став теперішнім лукавим світом. І тут згадує апостол Павло, що і ми колись жили за звичаями цього віку злого, за цими злими порядками, які існують між теперішнім людом. Але завдяки Христу Господь витягнув нас із цього злого світу. Йдемо далі в нашій темі, брати і сестри. Якими способами сатана, як тепер він став називатися, або диявол, панує над цим світом? Для цього він побудував великий будинок, де є головні стовпи фундаментальні і де є підпори допоміжні. Такими головними доктринами, які він, на яких він побудував своє царство, це перше – Боже право правителів. Що всі правителі, якими б вони не були, вони мають безпосереднє уповноваження від Бога. І кажуть, так написано, всяка влада від Бога. Так написано? Так написано. То як? І Сталін від Бога? І Гітлер від Бога? І все зло від Бога? Ні. Правителі існують для того, щоб стримувати від зла. А якщо самі роблять зло, то Бог їх покриває? Ні. Кожен правитель, який робить зло, буде відповідати за своє зло. Тому Бог не дав санкції, повноваження будь-якій владі робити зло. Не це малося на увазі, а диявол побудував таку. Всяка влада, Боже право правителів. Друга головна доктрина – Боже право аристократії. Ви, чорний робочий народ, а ми блакитні крові. Так казали аристократи. Ми з аристократів. Ми фізично працювати не будемо. Ви на нас будете працювати. І сатана показав, що Бог так побудував світ. Хоча були протести, в різних періодах казали, один із мислителів в Англії казав так, коли Адам орав землю, а Єва прала одяг, де був пан, а де був раб? Слушна думка, правда ж? Але диявол побудував оцю рабську систему. Є кращі, є еліта, еліті треба служити, і на еліту треба працювати. Хіба не так весь світ був побудований довгий час? Так, це його метод. І третє, Боже право духовенства. Що Бог безпосередньо призначив усе духовенство. І тому священники цілого, не тільки християнства, а різних релігій, бо це суть та сама, приписали собі таке право. І відбувся поділ. Є простий народ, який до Бога не має права приходити. Тільки через священника. Людина не має права до Бога приходити. А тільки через священника? Через Христа, так, ми можемо погодитися. Але диявол впровадив між людей таку теорію, що Бог безпосередньо призначив духовенство. І те духовенство, яке за гроші гріхи прощало, знаємо це, правда ж? Про реформацію вас говорили, чому вона повстала. Таким чином, це головні три доктрини, на яких він збудував свою владу над теперішнім світом. Якщо правителів поставив Бог, якщо аристократів поставив Бог і духовенство поставив Бог, то ви всі люди маєте бути підкорені їм. Все просто. І диявол через правителів, аристократію і духовенство управляє цілим світом. Але щоб ця імперія ще сильніша була, він ще додав додаткові підпори під цей великий палац своєї влади. Перша допоміжна доктрина. Померлі, свідомі. Вони знають і бачать усе. Вони живуть. Друга допоміжна доктрина. Померлі, після того, як вмирають, вони переходять у духовний світ, невидимий. Вони стають духами. І третя доктрина. Після смерті одні, які були добрими, живуть у щасті, в раю, а другі мучаться у пеклі. Ще раз підкреслю. Цю науку впровадив диявол, щоб контролювати людей. І свою владу здійснювати над ними. Він перемінив смерть. Бог сказав, що ви помрете смертю. Вас не буде. А він каже, да ні. Ви ще будете краще жити. Бо зараз на землі мучитеся, страждаєте, як умрете. Як полетите в рай. Не будете мати цього тіла слабкого. Весь всесвіт перед вами. То смерть виглядає щастям. А Бог казав, що це кара. Кара за гріх смерть. А диявол каже, ні. Смерть – це нове народження. Оце його доктрини, на яких він побудував цілий світ і управляє цілий світ завдяки цим доктринам. Він, ще бачимо третю колоночку в нашій таблиці, він показав або звів цілий світ через три простих спокуси. Простих до зрозуміння, але дуже підступних. Ці спокуси він Христу представляв. Христос їх відкинув, а люди прийняли. Перша спокуса. Використовуй можливості для себе. Маєш таланти, здібності, використовуй для себе. Та як Христу казав, ти голодний, зроби хліб. Як це називається сьогодні, все для себе використовуй? Бізнес. Люди, я не кажу, що весь бізнес поганий, але багато бізнесу на чому побудований? На самолюбстві. Те, що ти вмієш і можеш, зроби. І для себе використай. Не важно, що хтось постраждає, хтось погорить, хтось програє або збанкрутує. Ти виграєш. Для себе. Можливості для себе. Друга спокуса. Нащо тобі страждати? Нащо тобі себе обмежувати? Досягай успіху без жертви. А це де? В якій галузі? В релігії. Навіть багато в релігії працювати не треба нікому. Ставки є. Є пенсії, зарплати. Все нормально. То може апостоли десь получали якусь таку пенсію від якоїсь церкви? Чи може зарплату получали апостоли? Чи жили за рахунок чогось? Апостол Павло чомусь палатки шив і продавав, щоб заробити на хліб, правда? А диявол каже, не треба. Станьте релігійними провідниками, і люди вас будуть забезпечувати. Тому друга галузь, якою він контролює, це релігія. І третє. Переступи справедливість, і будеш мати владу. Піди на обман, і здобудеш владу. Що він сказав Христу? Поклонися мені. Визнай, що я справедливий, законний володар цього світу. А Христос що сказав? Господу Богу одному кланятися будеш і йому одному служити. Христос відкинув ці спокуси, а люди, слабкі істоти, охоплені гріхом, піддалися. І завдяки цим головним доктринам, допоміжним доктринам і цим спокусам, він сьогодні контролює світ в бізнесі, релігії і політиці. Тому йому вдалося побудувати свою імперію. Тому і теперішній світ називається теперішній лукавий світ. А тепер вертаємось до того часу, що ангели мали бути збережені в цій, на цій землі аж до дня суду. Читаємо про цей день, призначений Господом. Дії апостола, 17 розділ, 30 і 31 вірші. Бог тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив, і він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Отже, щоб успішно пройти суд, треба покаятися. Так пише Боже Слово? Так. І людям, і ангелам. Бо Бог і людей береже до суду, і ангелів сказав, я вас збережу на суд великого дня. Друге, це буде особливий період. Бог визначив день, коли це буде. Хто буде судити? Той, якого Бог воскресив із мертвих. Ісуса Христа. Той буде судити. Як він буде судити? По правді. По правді Христос від імені Бога судити буде цілий світ. І людей, і ангелів. А тепер виникає питання. А оцей Божий суд, день Божого суду, це звичайний день? 12 годин, 24, чи це рік? Який це день? Апостол Петро нам відповідає. 2 Петра, 3 розділ, 7 і 8 вірш. Теперішнє небо і земля заховані тим самим словом і зберігаються для вогню на день суду і загибелі безбожних людей. І продовжує. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років. Попередній вірш каже, Бог визначив день, коли він буде судити весь Всесвіт. А в наступному пояснює, що цей день триватиме тисяча років. Тому апостол Петро чітко дає відповідь на це питання. День суду Господнього – це день в Божих очах для людей тисяча років. Тисячолітній день суду. Христос буде судити людей і ангелів у цьому тисячолітньому великому дні суду. Певний образ цього суду був в потопі, бо, каже, тодішній світ водою загинув, а теперішній світ, небо і земля, духовне правління і земне, тим самим словом збережені на суд великого дня, на день суду, де всяка неправда загине, а всяка правда переможе. День суду, тисячолітній день суду, де Христос від імені Бога судитиме цілий світ. Тепер читаємо про цей суд в 2 Тимофія 4.1. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити кого? Живих і мертвих. Коли? За свого приходу та за свого царства. Отже, Христос від імені Бога буде судити дві категорії. Живих і мертвих, час приходу і час царство. Трошки придивимось до цього. Ми читаємо в нашому українському перекладі «живі і мертві». Правда ж? Хто? Живих буде судити і мертвих. В українському перекладі пише «за свого приходу і за свого царства». Новий Завіт написаний грецькою мовою, і слова «прихід» і «царство» звучать як «епіфанея» і «базілея». Тобто, Бог через Христа буде судити в двох цих періодах часу. Протягом епіфанеї і протягом базілеї, царства свого. І якщо ми порівняємо живих і мертвих і їхній суд за епіфанеї і базілеї, то виходить, що одних, тобто живих, він судитиме коли? В епіфанеї, а мертвих в базілеї, в царстві. Він показує, у мене є дві категорії підсудних. Одні живі, другі мертві. І в мене є різний час протягом цього великого дня, коли я їх буду судити, живих, першу категорію, в епіфанеї, а потім прийде царство, коли я буду судити мертвих. То тепер у мене до вас питання. Ми говоримо зараз про ангелів. Ангели до якої категорії відносяться? До живих чи до мертвих? А чому до живих?
Зберіг.
Так. Бо Бог ніколи не дав їм вироку смерті. Людям він сказав, помираючи, помреш. Так сказав Адаму. Тому в Божих очах цілий світ людей мертвий. Правда ж? А ангелам не було вироку смерті. Каже, я вас збережу живими до часу великого судного дня. То в яку категорію входять ангели? Живі. То коли їхній суд? В епіфанеї. Цей великий судний день має певні етапи. Один із їх називається епіфанея. І він буде судити живих ангелів. Можна додати, що не тільки ангелів, але Бог через Христа звільнив деяких людей від вироку смерті. Тих, які були віддані йому на службу, зреклися людської природи і були споруджені Святого Духа. Церква Христова, правда ж? Тому вони теж живі. Суд їхній в епіфанеї, або, як ми кажемо, спольщена і зукраїнізована версія, епіфанія. Правда ж? Це слово епіфанія пішло від грецького епіфанея. Видно, легше звучить епіфанія, то так переробили. Але оригінально воно звучить, здається, епіфанея. Отже, тепер дивимося на ці періоди. Перед нами великий судний день. Ми вже знаємо, що він триває 1000 років. Читали ми про це? Читали. Святий Петро нам сказав, великий судний день. Перший період цього судного дня – це парусія. Присутність Христа або день жнива, коли він зібрав церкву. І з вибухом першої світової війни почався період епіфанеї, епіфанії. І він буде тривати аж до повного повалення царства сатани. А потім почнеться базілея. Кого коли буде судити Христос? Живих в епіфанеї, а мертвих в базілеї. Протягом цього великого судного дня. Отже, ми маємо період часу, в якому Бог судить живих. Ангелів, про яких ми говоримо. Оце вони. А люди, коли воскреснуть з гробу, то він їх буде судити в періоді базилеї. Бо вони під вироком смерті, і більшість із їх, багато з їх, повмирало. Отже, епіфанея. Епіфанея. Отже, брати і сестри, тепер цікава думка. Якщо він буде їх судити, то як він це зробить? Бо суд – це перевірка. Чи ти помінявся, чи ти не помінявся. Для чого ж Бог їх беріг у цих кайданах під темряви великого дня? Щоб побачити, чи ви задумаєтеся, чи ні. Ми читали. Бог всім наказує покаятися. І людям, і ангелам. Ви мали так багато часу. Ви бачили потоп. Ви бачили жертву Христа. Ви бачили роботу диявола. Покажіть тепер ваше рішення, щоб я знав, що з вами робити, ангел. Тому початок епіфанеї означає звільнення ангелів із в'язниці, щоб побачити, як ви себе поведете. Який висновок? Що з вами зробити? Тепер дивіться, брати і сестри, як Бог цікаво робить. Читаємо Єфесян 3.10. Дуже цікаві слова. Ми всі знаємо, що ангели дуже мають велике знання. Так? Так, бо духовні істоти. Довго живуть, вони багато чого бачили. Читаємо, що каже апостол Павло. Єфесян 3.10. Щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам, духовним істотам, на небі найрізніша мудрість Божа. Хто Божу мудрість проповідує ангелам, небесним істотам? Із цього вірша. Церква. Дивна справа. Ангели такі духовні, потужні істоти. З сильним розумом. Але правду Божу вони дізнаються від церкви, від Божого народу. От який Бог спеціаліст. Правда не піддається тим, хто має сильний розум. А правда піддається тим, хто має покірного духа перед Богом. Хто посвячує своє життя Богові, той пізнає правду. Здавалося б, грамотна людина. Читає і розуміє. А ні. Мало грамотності. Мало знання. Треба дух відповідний. Покора перед Богом, визнання своїх гріхів, прийняття Христа і відданість Богові на службу. Така особа починає розуміти правду. І цю правду прислухаються ангели від церкви чують. Тому Бог не просто їх відпускає, щоб побачити, як ви себе поведете. Він правду їм дає. Через церкву. Вони слухають, що говорить церква, що Божий народ проповідує. І роблять свої висновки з цієї правди. Бог каже, я даю вам шанс. Та як і людям. Послухайте правду. Станьте на добру сторону. І що? Стали ангели на добру сторону? 1914 рік. Стали ангели на добру сторону? Коли Бог дав їм трошки більше свободи, щоб побачити їх? І дав їм проповідь. 40 років проповідалася правда. Слухайте правду Божу про присутність Христа. Ось що сталося в 14 році. Читаємо. Книга Об'явлення 7.1.3. А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом кликнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи, не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, аж поки ми покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Зверніть увагу, складний текст. Де тут знайти тих ангелів, про яких ми зараз говоримо? Ангели, яким Бог дає свободу дії, і вони мають вибрати сторону, або Божу, або проти Бога. Де вони тут показані? Бо тут є два рази ангели. А дивна справа, на чотирьох кутах землі. Земля ж не квадратна. На чотирьох кутах землі ангели стоять. Чому чотири кути землі, як земля кругла? Тому що земля тут – це суспільство. І суспільство поділилося на чотири основних категорії. Царі, аристократія, буржуазія і робочий клас. Кожен у своїй групі знаходиться. І ця кожна група має своїх лідерів. Тут вони названі ангелами. Робітничий клас має своїх лідерів, царі своїх, аристократи своїх, підприємці або буржуазія своїх. І що роблять ці лідери, ці ангели? Вони когось стримують. Кого вони стримують? Земні вітри. Чотири земні вітри. Вітер. Невидима духовна сила. Що ці вітри хочуть? Ці вітри хочуть розшарпати землю. Пошкодити землі, морю, дереву. Всім людям, цілому суспільству хочуть пошкодити. А якийсь інший ангел каже до цих чотирьох ангелів, до цих людей, лідерів цілого світу, каже їм, не робіть цього. Не робіть цього. Не шкодьте, бо буде велика біда. То цей ангел – це Божий народ, який перед початком світової війни казав, не воюйте. Війна нікому добра не принесе. Всі програють у цій війні. Не воюйте, люди добрі. Послухали? Тому чотири земні вітри – це чотири групи упавших ангелів, які самі не могли діяти, вони хотіли людей використати. Вони підбивали лідерів царів, аристократії, буржуазії, робочого класу до війни. Давайте воювати. Німців проти французів настроювали. По-різному це робилося. В одному підручнику в 10 класі, здається, там є таке питання. Один із діячів німецьких написав так. Війну з Першу світову розпочав шкільний вчитель історії. Там така фраза є. Я собі думав, а чому? А тому, що дітей в школі вчили. Німецькі дітей казали, що у всьому винні французи. Вся біда від них. Їх треба знищувати. А дітей французьких у школі вчили, що вся біда Франції – це німці. Хто це робив? Це ж не вчителі в школі робили. Чотири земні вітри. Ангели замість того, щоб прийняти сторону правди, почали заколот між людьми. Настроювати людей одних проти одних. І Божий народ стримував їх як довго? До 1914 року. З того часу великий вітер, як рвонули ці чотири категорії, ці земні вітри, ці духовні істоти, і розв'язали Першу світову війну. Бог дав їм шанс. Тримав їх так довго. Дав їм правду. 40 років. Правда жнива. Парусії Христової. А відповідь яка? Початок Першої світової війни. Впавши ангели, чотири земних вітри, під керівництвом свого вождя, сатани, підбурили народи до Першої світової війни, щоб зберегти свою імперію. І бачимо понад 10 мільйонів жертв. А скільки калів, сиріт і такого іншого Перша світова війна принесла, а за нею друга. Оце суд ангелів, суд живих. Як ви поступите? І прийшов цей суд. І багато з їх, на жаль, вибрали сторону зла. Не розкаялися. Не прийшли до Бога з розкаянням. Другий текст, який говорить про їхню діяльність в часі Епіфанії, коли вони випущені на свободу і коли Бог хоче, щоб вони покаялися. 1 Тимофія 4.1. А Дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто в останні часи. Ті, хто слухає кого? Духів підступних і наук демонів. То що ці духи і демони роблять? Видають неправду. Вони випущені, а вони видають неправду. А багато людей їх слухають і приймають, і стають зведені. Це ще один прояв діяльності ангелів сьогодні. Всяка неправда, яку проповідують люди, не вони є авторами цієї неправди. Авторами є духовні істоти, які через людей впроваджують неправду. І апостол ясно каже, ті, хто слухає наук демонів і духів підступних, вони продовжують оцю свою діяльність, не розкаялися. Так що суд їхній невтішний. Вони більше того, вони так, як колись хотіли бути в людському тілі, як одружувалися з жінками, так і зараз мають дуже велику приємність перебувати в людині і опановувати людину. Можна виділити таких 5 етапів опанування людиною, яку роблять духовні істоти сьогодні. Спочатку вони навіюють свою думку. Подумай, людино, от така тобі думка. Ти просто подумай. І ця думка починає в людині крутитися в голові. Другий етап. Думай про те, що я тобі кажу, а не думай про те, що ти думала раніше. Відтягує людину від того, що не хотіла б думати, а нав'язує своє думання. Думай про це, думай про це, думай про це. Третій етап. Ослаблення волі людини через сни, фантазії, галюцинації. Люди кажуть, о, мені приснилося, колись на кладовищі одна жінка казала. Вони кажуть, що мертві не живуть. Мені ж приснилося, як мені батько розказував. Люди думають, що через сон приходить правда. І сон – це великий аргумент правди. Ні. Ні. Я не кажу, що всі сни погані. Що їх треба, скажімо так, відкидати як якісь демонські. Не про те мова, бо сни всі мають. Але мова йде про ті сни, в яких демони навіюють свою думку. І людина вже чекає сна. Зараз мені сон дасть відповідь на моє питання. Що робить демон цим методом? Поневолює людину. Людина стає залежна від цих снів. Вона їх чекає. А коли воля опанована, тоді відбувається частковий контроль над волею людини, який потім перетворюється у повне опанування волі людини. І людина не може собі дати раду. Вона не може вирватися. Тому їхній суд сьогодні. Як ви будете робити? І, на жаль, багато з їх опановують людиною. І сьогодні ми дивимося. Виходить чоловік з автоматом до магазину і вбиває 60 людей. А його питають, нащо ти це робиш? А що він каже? А я не знаю. Тоді виникає думка. А може це якась сила його на це сподвигла? Хіба це не та зла сила, яка сьогодні тисне на розум людський? Це їхній суд, як вони себе об'являють. І, на жаль, багато з них вибирають злу сторону. Багато зла сьогоднішнього це робиться під впливом злих ангелів, які не каються в часі, коли відбувається їхній суд сьогодні. І поневолюють багатьма людьми. Сьогодні таких прикладів дуже багато. Дуже багато. Дуже багато фільмів показано, таких невинних, здавалося б, фільмів, де ангели, перетворення різні. А це все впливає. Передача, яку багато людей любить, битва екстрасенсів. Пропав мій рідний. Треба запитати екстрасенса. Він скаже, де він знаходиться. А чия це робота? Психологи, карти Таро допоможуть вам в психології. Сьогодні це дуже популярно стало. Дошка духів. Духи поможуть розв'язати питання. Такого багато є сьогодні. Спіритичні сеанси. Якщо хтось чув, то де проводяться спіритичні сеанси? Може на площі хтось бачив? Серед білого дня є таке? Ні. А де вони проводяться? Темноті. А ми читали. зберіг вас під темрявою. Вони не роблять на видному дні. Темна сила робить в темноті свою нечисту роботу. Оце їхні діяльність в темноті. Вони обмежені і ховаються в темноті. Хіба, а сьогодні, ми кажемо в темноті, а сьогодні на екранах. Хіба не так? В Україні постало питання, щоб легалізувати роботу ворожок і екстрасенсів. Щоб вони мали трудову книжку, і це буде професія офіційна. Оце суд тих ангелів, які сьогодні відбуваються. Це їхній суд сьогодні. Не так давно в нашій районній газеті я собі зафотографував оцих дві таких оголошення. Знахарка в 9-му поколінні зніме порчу, родове прокляття, вроки і таке інше, і таке інше. Звичайно, що 90% може більше це шарлатанство. Але малий процент цього це робота духів підступних і демонів, які сьогодні розв'язані, щоб показали себе. Щоб показали, хто ви є. Чи ви розкаюєтеся, чи дасть вам шанс на життя, чи позбавити вас його, бо ви його не використовуєте. То це тільки маленькі приклади. Колись в Москві читаю газету, спіритичний клуб Адонаї набирає слушателів. Реклама в газеті. Було під темрявою збережені, а сьогодні у фільмах. А сьогодні в газетах. На кожному кроці. Сьогодні всі дуже люблять там Гаррі Поттера чи ще когось. Інші книги дуже популярні. А там дуже багато всякого демонізму. Дуже багато його є. І воно стає нормальним. Люди привикають, що це щось таке нормальне. А це все робиться вплив на людей. Для того, щоб контролювати людей. А потім, щоб підбурювати їх до боротьби один проти одного. А ми читали, ми маємо боротьбу не тільки проти тіла і крові, а основна боротьба проти оцих духів підступних. Щоб, мова не йде про те, щоб ми такі герої сильні, ми зараз вас поконаємо. Ні в якому разі. Ні в якому разі. Але щоб ми були убезпечені від того злого впливу, який відбувається через їх. Ми не виступаємо один на один проти них. Ні, ні в якому разі. Бог суддя їм, а не ми. А наша задача не піддаватися злому впливу, а навпаки робити добрий вплив. І можливо і від нас, щоб вони почули оце добре Боже Слово і розкаялися в своїй недобрій діяльності. Апостол Павло в 1 Коринтян 10:20 записав такі слова. Те, що в жертву приносять демонам, а не Богові в жертву приносять. Я ж не хочу, щоб ви стали спільниками для демонів. Хіба жертви приносили демона? Приносили жертви пам'ятникам. Правда ж? Стояли пам'ятники і приносили жертви. А Павло каже як? Демона. То що з цього випливає? Що за кожним богом стародавнього світу і його пам'ятником стояв конкретний ангел, який приймав ці жертви. Та що це не жарти? Правда ж? Тому за кожною такою якоюсь істуканом якимсь болваном стоїть якась істота. І Павло каже, приносить жертви демона. Не дереву, не пам'ятнику, не так званому святому, а демонам, які використовують ці імена, ці постаті в своїх цілях, бо вони люблять приймати славу. І Павло прямо це каже. Я не хочу, щоб ви були спільниками для демонів. А тепер, брати і сестри, подивимося, що зробив Христос. Ісус Христос, Божий Син, і для нас, і для ангелів. Читаємо. 1 Петра 3 розділ з 18 вірша. Бо і Христос один раз постраждав Богу за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були, яких довго, Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів. Спочатку про людей, а потім про ангелів. Тут ми показані. За кого вмер Христос? За нас, каже, за неправедних. Для чого вмер? Щоб нас неправедних привести до Бога праведного. Оце місія Христова, оце Його смерть, оце Його воскресіння. І це великий дар з неба. А тепер подивіться, не тільки нам, а каже, Він умертвлений тілом. Помер, як людина, будучи на землі. А ожив Духом. Після Воскресіння він вже не людина, а духовна істота. І тепер цим своїм Воскресінням, як і життям на землі, а особливо Воскресінням, що він зробив? Звіщав кому? Духам, що у в'язниці були. А ми вже знаємо, яким духам, правда ж? У якій в'язниці? Тут на землі їхня в'язниця. Духи зв'язані на землі. І конкретизує, щоб не було ніяких вже сумнівів, каже, вони коли були непокірливі? За Ноєвих днів. Це ми читали в книзі Буття. За Ноєвих днів вони одружувалися з жінками і народжували велетнів. Тому цей текст пояснює суть. Вони впали тоді, перед потопом. І тепер каже, що Христос своїм життям, своєю смертю і воскресінням проповідував їм. А нащо він їм проповідував? Щоб вони так само, як люди, покаялися в своїх гріхах. Тому Христова жертва охоплює, хоча, здається, вироку смерті ангела не було. Але Христос і їх хоче врятувати із злої дороги. І тому проповідь Христова і усна, і ділами, і особливо його смертю і воскресінням, Христос показав, я за вас був набагато вищий, а став набагато нижчий за вас. І віддав життя за кого? За ще нижчих. За людей, які впали в гріх. І що я отримав? Хто понижується, того Бог піднімає. І отримав ім'я, вище на всяке ім'я. І коли він воскрес, ну, ангели, може, не мають фізичних очей, так як ми, але вони побачили, що буває з тими, хто слухає Бога. Здавалося, Христос програв, на Голгофі розп'ятий, смерть, все. І тут третього дня воскресіння. Це люди його не бачили духовного. А духовні істоти його зразу побачили. Це ти? Ти наш командир був довгий час. Пішов на землю, тебе потоптали, розп'яли. І тепер ти став ще сильніший. Безсмертний Божий Син. Це була така проповідь їм, щоб вони розкаялися. А що ми бачимо сьогодні? На жаль. Не знаємо, які проценти з їх, але тримаються сторони зла. Зрештою, як і люди. Зрештою, так само, як і люди. Шанс для їх, так як і для людей, читаємо, Єфесян 1.10. Для урадження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. Зверніть увагу, об'єднати все в Христі, воно стало роз'єднане. Через гріх, гріхопадіння воно стало роз'єднане. А тепер Христос є тим чинником, який має поєднати. Поєднати що? І тих, що на небі, поєднати. І тих, що на землі. То на землі понятно. Люди. А кого? Тих, що на небі. Про кого ж мова? Поєднати з Богом треба кого? Ангелів. Ангелів. Тому Христос є чинником, через якого з небом, з Богом можуть об'єднатися і духовні істоти, і земні істоти. Тому хоча безпосередньо смерть і воскресіння Христа не була за ангелів, але посередньо, оскільки ангели падали разом з людьми, то жертва Христова є тою силою, яка може помогти і ангелам. Наступний вірш це підтверджує знову. Колосян, перший розділ з 18 по 20 вірш. Він початок, Христос, правда ж? Первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота. І щоб ним, Христом, поєднати з собою, з Богом, все, примиривши кров'ю Христа Його через Нього, чи то земне, чи то небесне. Тобто, примиритись з Богом через Христову кров кого? І земних істот, і небесних істот. Добрих ангелів, які осталися з Богом, вони завжди поєднані з Богом. Їх не треба примирити з Богом, вони в мирі з Богом. А злих ангелів, які впали, так, треба примирити. І тому Бог через Христа цей шанс давав і ще дає, бо суд їхній ще не закінчився. Ми живемо в часі епіфанії, яка ще певний час буде тривати. І на суді стоять сьогодні ангели, які, доля яких вирішується. І вони слухають сьогодні проповіді народу Божого. Вони знають приклад Христа. Вони бачать Христа сьогодні, який в атмосфері церкви. Вони бачать їх. І їм є шанс на покаяння сьогодні. Так, як і кожній людині, брати і сестри. Тому бачимо, який добрий Бог, брати і сестри, який широкий його погляд на цілий Всесвіт, який дає шанс покаяння і людям, і ангелам, який чекає так багато тисяч років на покаяння, терпить всяке зло в теперішньому часі, аби дати шанс на покаяння. Як апостол Павло в іншому місці каже, що не вважайте це барінням, як дехто вважає, що Бог бариться. Він вам довго терпить, щоб розкаялися і отримали життя, а не загинули. Бо доля непоправних описана. Просто тому що каже? До Шеолу, до найглибшого гробу. Доля непоправних грішників серед ангелів людей одна – вічна смерть. Але Бог хоче, щоб якомога більша кількість із їх розкаялися, прийшли до Бога. І Бог завжди готовий на щире покаяння. Готовий прийняти грішника, який розкаяється. Брати і сестри, і ще хотів би два тексти навести про добрих ангелів. Про добрих ангелів. Два тексти, які покажуть нам, з чого ми сьогодні починали, що кожна Божа дитина має свого ангела-охоронця. А може і не одного. Я не знаю цього, скільки, але може і не одного. І Боже Слово дає нам такий дуже важливий урок. У Євангелії Матвія, 18 розділі, вірші 10, Христос каже кожному з нас: «Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі». Зверніть увагу. Найменші навіть, непомітні такі, може мало талановиті, брати і сестри, яких тут називають цими малими, в цьому малюнку ми їх зобразили у вигляді навіть дітей. Каже, не погордуйте ані одним із цих малих. Бо кожен із цих малих, навіть фізично, цієї дітвори, яка сьогодні сидить, кожен з їх має свого ангела. Каже, і що ці їхні ангели? Кожен день, не так пише, не кожен день, повсякчасно, це ще частіше, в будь-яку хвилину вони бачать лице Бога. І що вони можуть зробити? Донести Богу. І сказати, такий і такий, або така і така, ображає оцього маленького, оцього непомітного, твою дитину. А далі не буду казати, що може зробити Бог. Правда ж? Ну так і серед людей, правда ж? Так і серед людей. Я скажу йому, в школі колись було, як якогось малого б'ють, то він іде старшому брату, каже. А в кого був старший брат, то того не чіпав ніхто. Старший брат його захистить. Тому так, зараз я парафразую і звожу на такі прості приклади, але в цій простоті і є ота велич. І це добрий урок для кожного з нас. Щоб ми бачили в кожній Божій дитині нашого брата і сестру. І якщо навіть в нас більше талантів, може ми трошки більш грамотні, хтось скаже, може хтось гарніше виглядає за других. Таке є. Ну то що? То пам'ятаємо, не погордуємо одним із найменших цих. Бо вони мають ангела так само, як ми. І цей ангел, маючи справедливість Божу, поскаржиться Богу. А Бог своїх в образу не дасть. Не дасть. Навіть найменших. Для Бога нема різниці, який ти талановитий, великий, чи ти маленький і незначний. Якщо ти розкаєшся в своїх гріхах, прийняв Христа як свого Спасителя і своє життя присвятив Богові, ти увійшов у Божу родину. А Бог своїх береже. І одного разу Христос сказав, здається, Христос, що хто торкається одного з найменших цих, то торкається зіниці мого ока. Тому я ці тексти навожу не для того, щоб когось погрожувати комусь, ні, ніякому разі, а заохочувати до того, що ви всі знаєте. Щоб ми, як одна родина, будувалися на святішій вірі і могли бачити в кожному брату і сестру ті таланти і здібності, і переваги, яких я не маю. Якщо добре придивимося, то знайдемо і побачимо. Бог так влаштував, що в кожній людині є щось таке, або розвинути в такій мірі, в якій в мене немає такого розвитку. Бо неможливо, щоб хтось був розвинутий у всіх талантах краще за всіх. Це неможливо. Навіть великі таланти, вони були в чомусь одному розвинуті, а в другому ні. І такого багато. І це повинен кожен брат і сестра пам'ятати. Особливо брати, які проповідують. Особливо красномовні брати, які проповідують. Щоб завжди пам'ятали, що кожен дар, який хтось має, по-перше, він походить від Бога. І цим даром треба служити Богові і Його народові, не нехтуючи дарів і можливостей інших братів і сестер. І ще один текст, де теж, здається, будуть діточки. Переходь через кладку. Подивіться, діти. Безпечна ця кладка чи трохи небезпечна? Небезпечна, Матвій? Чому небезпечна? Дощечки нема. Можна. І бачите, те перило справа теж зламане, правда ж? Можна, тримаючись за його, впасти або ногою вступити в ту ямочку, правда ж? Як ти думаєш, ці діти перейдуть на другу сторону, не впадуть? Чи впадуть? Як думаєте? А чому не впадуть? Бо їх ангел береже. Бачите, як діти добре знають. Їх береже ангел. І так записано в Божому Слові. Псалом 33, вчора брат Вова допоміг мені цей вірш знайти. Якраз от Псалом 33:8. І записано так. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволює їх. Бачите, як стає? Табором. Тому й була думка, що може й не один. Табором. Один не може стати табором, правда ж? Табір означає, що він захистить. Може і один так зробити. Але оце слово, воно може натякати, що крім якогось одного, може бути ціла армія. Так як про Христа, пам'ятаєте? Христос каже, заховай меча, Петро. Ми не будемо воювати. Якби я хотів, я б прикликав би скільки? Хто пам'ятає скільки? 12 легіонів, так? Легіон був десь до 6 тисяч приблизно в Римі, так? 6 помножити на 12, це скільки буде? 72 тисячі, так? На 12 тисяч, 6 тисяч на 12. Це виходить в нас 72 тисячі, так? Уявіть собі, Христос каже, що в любу секунду мені на допомогу може прилетіти армія із 72 тисяч ангелів. Духовних істот. Навіть людей то армія велика, правда ж? А то ангелів. Тому Боже Слово не просто теоретично говорить, а кожен з нас зараз в своїй уяві прокрутив, що отам я був збережений, отам Господь мене захистив, отам підтримав, а як ми вже згадували на початку, а скільки ми ще й не бачимо, а скільки ми ще не бачимо, і це природно, що ми не все бачимо, бо ми обмежені в своїй здатності спостерігати. Часом думаємо, хтось каже, повезло. Таке є, правда ж? Повезло комусь там. Ну, може, й повезло, хтось так думає, але колись оце повезло перетвориться у руку Господню. У руку Господню, в руку ангела, який нас береже. Пам'ятаємо про це. Вони духовні істоти, вони можуть тут з нами бути присутні. І я думаю навіть, що вони є сьогодні тут. Я, звичайно, не беруся там пророкувати щось, і в мене немає якогось духовного бачення, як колись Єлисей бачив армію ангелів. Але сама правда Божа і практика показує, що запросто, і це дуже може бути правдою, що вони присутні на наших зібраннях. Вони з нами в маршрутці їдуть. Їм не треба білет, не треба вільне місце, вони спокійно можуть їхати. Правда ж? І ця маршрутка може об'їхати небезпеку. Чомусь, правда ж? Чомусь перед обривом машина може зупинитися. Правда ж? Чомусь при загубленні колеса всі живі здорові осталися. І таких багато є прикладів. Хтось каже, а чому ж інші є речі? Правда ж? Є і аварії, і інші речі. Бачимо, що Господь допускає різне для свого народу. Але важливо пам'ятати, що Господь своїх дітей провадить, і випадків у їхньому житті немає. Немає випадків. Коли щось сталося погане, це теж не випадок. Коли сталося щось добре, це теж не випадок. Інша справа, що не все ми можемо пояснити. Не все ми можемо пояснити. Чому це сталося, а це не сталося. Не можемо пояснити. Але саме головне, що тут? Чи я буду довіряти Богові? Чи я буду йому тільки довіряти тоді, коли все добре? Коли мене минає всяке зло? Легко довіряти. А чи ти будеш довіряти, коли станеться щось недобре? І тому це роздумування допоможе нам. Якщо ангел Господній табором стоїть навколо тих, хто боїться його, шанує, поважає Бога, то випадків не буде. Тоді ми навчимося довіряти Богові в кожну хвилину нашого життя, цінуватимемо Його набагато більше, Його опіку над нами. А ця опіка є повсякчас. В тому числі і ця частина правди, яку ми сьогодні розважаємо, це теж Божа допомога. Вона не тільки в Його руці на дорозі, А тут, в дослідженні, так як брат Вова казав, і цю тему досліджували, і це вже знаємо. Хіба це не ангел Господній нас провадить? Так, брати і сестри. Бачу, що час нас біжить вперед, така його властивість цього часу. Тому я вдячний Богові, брати і сестри, за цей привілей сьогодні бути з вами, досліджувати частинку цієї теми про світ Духа, про Боже керівництво в нашому житті. І дуже вдячний Богові за добре прийняття в цьому зборі. От збір такий, бачу, ваш будується дуже добре. Будується не тільки в знанні правди, але й в плодах Святого Духа. Малеча у вас такі молодці вони, оця ваша дітвора. На всі питання, які я сьогодні поставив, а це були непрості питання, то ви всі легко дали відповідь на всі питання. Тому бачу, що ангели ваші, видимі і невидимі, провадять вас і в цьому навчанні. Хай Бог благословить ваше зібрання і провадить його через всю Епіфанію, через всю Базилею, через Червоне море, аж до Царства Божого. А як там уже перейдемо, то там вже буде легше. От, осталося недовго, років 800, і ми в Царстві Божому. Але Царство Боже вже починається з нашого серця тепер. Хай Богу доброму і Його Сину, який віддав своє життя за нас, і за всіх людей, хай буде слава і честь на віки. Амінь.